Pěkné květnové odpoledne, přátelé, zdravíme vás a jsme rádi, že jste spolu s námi na jedné vlně, tedy na vlně dvojky. Snad je to i kvůli oblíbenému pořadu, který právě začíná. Vítají vás Jan Kovařík.
A Tereza Stýblová, hezké odpoledne i ode mě. Honzo, vybaví se ti nějaké rituály, které máme při natáčení příběhů z kalendáře?
Myslíš takové, které by se daly zveřejnit? Mm-hmm. Protože třeba tvůj zvyk usínat večer před natáčením nad scénářem.
Ty máš taky podobný zvyk.
Jsem asi dnes
možná
nepatří.
Ve vlaku, když sem jedeš.
Ano, ano, tak zachovám tvář a řeknu, že naším nejoblíbenějším rituálem, kromě dialogu přes sklo s našimi milými kolegyněmi a kolegy v režii, bývá káva uprostřed natáčení. Tereza si dává lungo, bez cukru i mléka, já espresso s troškou cukru, přiznám se, no ale to se dneska nehodí, protože já mám dnes kávový půst.
Ale to se hodí naopak skvěle, Honzo.
Opravdu?
Protože tenhle kávový dýchánek bych já dneska ráda nahradila jiným dýchánkem.
No fajn, dáme si něco ostřejšího.
Aby se nám pletl jazyk?
No.
No, to určitě ne, Honzo, ale je pravda, že v zimě si do našeho dnešního hrdiny občas přidám kapku rumu a jsem zahřátá téměř okamžitě.
No já vím, kam Tereza míří. Tak tedy, dáš si dnes horký nebo ledový?
Sypaný nebo sáčkový?
A co třeba černý nebo zelený?
Takový výběr by snad v našem rozhlasovém bufetu na nápojovém lístku mohl být, co říkáš, Honzo?
Jsem si jistý, že to tak je.
A vy už určitě víte, co se dnes v příbězích z kalendáře podává. Na prozrazení dojde po písničce. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a dnes by vám protagonistu našeho vyprávění mohl napovědět pouhý pohled do kalendáře. Koho tam vidíš, Honzo, u data 21. květen?
Tak já tam vidím Moniku a zdravím tímto naši kolegyni Moniku Valentovou. Jak ji tak znám, k svátku si dává buď něco sladkého s kávou, anebo dobře orosený půl litr.
No, to mi moc nepomohlo, Honzo, ale třeba by Monikám dneska nevadilo připít si stylově čajem místo něčeho ostřejšího nebo té kávy.
A proč?
No, protože čaj má svátek. OSN v roce 2019 schválila právě 21. květen jako Mezinárodní den čaje.
No a to dává smysl, aby čaj takový mezinárodní den měl. Čaj je totiž podle mnohých průzkumů druhou nejčastěji konzumovanou tekutinou na světě. Přičemž tou první, k mému zklamání, není pivo, ale je voda.
Už slyším milovníky kávy, jak by chtěli první příčku právě přisoudit svému oblíbenému života budiči. Tak snad je potěší jiná statistika, která říká, že káva je po ropě druhou nejobchodovanější komoditou na planetě.
No já bych pořád na přední příčce viděl úplně jinou tekutinu, moji Plzeňané mi dobře rozumějí, ale ctím našeho dnešního protagonistu. A přiznávám, že se na to dívám z pohledu Evropana, který neumí nějak výrazně anglicky.
Ano, Brity a hlavně asijské národy, kde je čajová kultura velmi silná, by ta druhá pozice mezi nápoji nepřekvapila a možná by dokonce čaj posunuli na stupínek nejvyšší. Ročně se ho totiž spotřebuje téměř 6 miliard kilogramů.
Pane jo, na Mezinárodní den čaje, tedy dnes, se po celém světě konají oslavy, festivaly, konference, workshopy a i když má toto datum připomenout, jak lahodný a zdravý prospěšný může čaj být, diskutuje se i o naléhavějších otázkách, třeba jak na čajových plantážích šetrně a ekologicky hospodařit a jak zajistit milionům čajových dělníků důstojné pracovní podmínky.
Čaj je totiž ve velké části světa nejenom kulturním bohatstvím, ale také velkým biznesem. A není to rozhodně jen novodobá záležitost. Budeme o tom dnes ještě mluvit.
Dát si k poslechu dnešních příběhů z kalendáře šálek vašeho oblíbeného čaje, to by bylo víc než stylové. 21. květen je totiž Mezinárodním dnem čaje, a o čaji si dnes také povídáme.
Dostat se až ke kořenům čajové tradice je dlouhý výlet do historie. Záchytný bod je rok 780, kdy čínský čajový mág Lu Yu sepisuje první samostatnou knihu o čaji. Jmenuje se Ča Čin.
Autor v ní popisuje místo původního výskytu čaje, uvádí jeho druhy, přípravu, účinky na zdraví i čajové ceremoniály. Kniha je dodnes považována za svaté písmo čajových milovníků a samotný Lu Yu je uctíván jako bůh obchodníků s čajem.
V době, kdy čajová Bible vyšla, se pití našeho dnešního hrdiny už dostávalo mezi obyčejné smrtelníky a vznikaly i první čajovny. Dlouhá léta byl ale čaj záležitostí pouze čínského dvora, kde se od konce 4. století podával zejména jako lék.
S dovolením to trochu popíši. Čerstvé listy čajovníku se tenkrát lisovaly do placek, ty se sušily až zčervenaly, pak se přidala cibule, zázvor, směs se povařila a medicína byla na světě.
Od léčebných procedur se ale později upustilo. K lisované čajové placce se přestaly přidávat další ingredience, včetně koření, aby vynikla přirozená vůně a hořkost nápoje. Luju navíc podtrhoval kvalitu vody, měla být vždy čerstvá a pramenitá.
V roce 805 se čaj poprvé dostal za hranice Číny. Buddhistický misionář Tenkyo ho vzal sebou do Japonska. A trvalo dalších 800 let, než si první čaj připravili Evropané. Roku 1610 ho jako velkou vzácnost přivezli holandští mořeplavci.
To jsou všechno historicky doložená fakta. Nikde z nich ale není jasné, kdy a za jakých okolností čaj lidem vlastně zachutnal.
No od toho tu jsou legendy, milá kolegyně, a máme je oba přece moc rádi. Ano. Pohádky, které v sobě mají zrnko pravdy. Podle jedné takové se už roku 2737 před Kristem vydal čínský císař Shang Nung, zvaný Boží vladař, do přírody, aby tam mohl rozjímat. Usadil se v pustém lese a pohroužen do svých myšlenek meditoval u ohníčku, kde mu v kotlíku vřela voda.
Najednou zafoukal vítr a z nedalekého keře snesl do horké vody několik lístků. Zakrátko se vzduchem nesla lahodná vůně, která vytrhla vladaře z rozjímání. Hned zjistil, odkud se line omamné aroma, a nápoj ochutnal. Byl tak dobrý, že císař zanechal klidné meditace a naopak rychle utíkal zpátky do paláce, aby všem vyprávěl svůj voňavý zážitek. Ještě, že si to nenechal pro sebe. O čaji jsou dnešní příběhy z kalendáře na Dvojce. Honzo, znovu otázka, sypaný anebo sáčkový?
No, já kdybych měl sáhnout hluboko do klukovských vzpomínek, tak šípkový, tedy ani sypaný, ani sáčkový, ale pořád dokola vařený mojí babičkou u nás v Plzni na Borech na plynovém sporáku v našem panelákovém 3+1. Voněl krásně, chutnal o dost hůř.
Já taky vidím naši krásnou porcelánovou konvici, kam rodiče vždycky ráno hodili 2 nebo 3 sáčky čaje, taky zejména šípkového. Zalili ho horkou vodou, celý byt se rozvonil a já už jsem věděla, že bude snídaně. Bylo to rychle a praktické. A přitom čajový pytlík je v kontextu staletí dlouhé čajové tradice v podstatě novodobý vynález.
No to máš pravdu. A zase tu, kolikrát už v tomto pořadu jsme to říkali, zase tu sehrála roli náhoda. V roce 1904 chtěl newyorský obchodník Thomas Sullivan ušetřit na nákladech při balení čaje, který svým zákazníkům posílal v plechových krabičkách. Pochopte, krabičky se mu zdály drahé, a tak zkusil další vzorky zašít do hedvábných sáčků.
Traduje se, že jednomu zákazníkovi hedvábné balení spadlo do vroucí vody omylem. Jiná verze příběhu říká, že pytlíky do horké vody naházeli všichni a okamžitě Sullivana na dálku plácali po ramenou, jak skvělý vynález přivedl na svět. Čaj se totiž vyluhoval, i když to chtělo ještě vychytat mouchy.
Potíž byla v použitém materiálu. Hedvábí nepropustilo do vody dostatek čajové chuti a vůně a tak se začaly rychle zkoušet jiné možnosti. Bavlna, celofán, dokonce i děrovaný papír.
Během první světové války se vojáci na frontě zahřívali takzvanými čajovými bombami. Stačilo vhodit do vody vzorek čaje zašitý v gáze.
No, balení bylo praktické, nicméně obvazový materiál prý dodával nápoji specifickou příchuť, nad kterou sice vojáci mávli rukou, ale pováleční labužníci už tak benevolentní nebyli.
Obchodníci s čajem tedy zkusili nasypat sušené lístky do sáčku papírového a zalepit ho. Nápoj sice nechutnal po zatuchlé gáze, ale pro změnu po lepidle. Čajový biznis se tak ocitl ve slepé uličce,
ze kterého vyvedl v roce 1949 Adolf Rambold, badatel a technik firmy Técane. Tichý nenápadný vědec se celý život soustředil na své mašiny, mezi které patřila i Konstanta. Chápu-li to správně, dával jim jména. Konstanta byl stroj, který skládal do tunýlku proužky speciálního papíru. Uprostřed ho přeložil, po obou stranách naplnil čajem a nakonec uzavřel malinkou sponkou.
30% celulózy a 70% manilského konopí. To byla kombinace materiálu, která konečně slavila úspěch a do čajových konvic se tak dostal chuťově neutrální a rovnou dvoukomorový čajový pytlík, čtvercový.
Slovo čtvercový je důležité. Rádi bychom se zmínili o tom, že o 40 let později, v roce 1989, přišla firma Tetley se sáčky kulatými, které přesně zapadly na dno hrnečků nejvášnivějších čajových pianů v Evropě. Anglický čaj díky kulatému sáčku servírujeme za okamžik. Zdá se mi to až trestu hodně nevděčné, že Mezinárodní den čaje vznikl k 21. květnu teprve v roce 2019. V dnešních příbězích z kalendáře o čaji jsme totiž doložili, že my lidé holdujeme tomuto vonavému nápoji už 5. tisíciletí, tedy za předpokladu, že se alespoň částečně napravdě zakládá legenda o císaři Shang Nungovi, kterému vánek přivál do kotlíku s vroucí vodou pár lístků. Prokazatelnější už jsou jiné letopočty a jiná jména. Třeba rok 780, kdy čajový mák Lu Yu sepsal svoji slavnou knihu o čaji Cha Qin. A nebo třeba počin jistého pana Sullivana, který z důvodu snižování svých firemních nákladů zkusil čaj zabalit do hedvábí. Bylo to dobré, ale ještě ne bezchybné. Rozhodující krok k objevení čajového sáčku, tak jak ho my milujeme, vykonal až v roce 1949 Adolf Rambold, který působil u firmy Técane. O čem ještě budeme mluvit, Terezo?
No nejenom o čtvercových sáčcích na čaj, ale i o těch kulatých, protože ty nejčastěji používají Angličané, asi nejvášnivější pijani v Evropě, pijani čaje. Dáme se dnes takový čaj opáté a zjistíme, jak Angličané servírují svůj oblíbený nápoj. Taky se dostaneme do 90. let, kdy zejména tady v Česku se roztrhl pytel s čajovnami, možná si to taky pamatuješ, já jsem do nich velmi ráda chodila. A jeden ze zakladatelů první čajovny říká, že to místo je něco jako mezi hospodou a kostelem. Moc hezké prostředí. Tak o tom budeme také mluvit. No a také vás pozveme na jedinou čajovou plantáž v Evropě.
Na dvojce si dnes na Mezinárodní den čaje dopřáváme v příbězích z kalendáře čajový dýchánek a jsme moc rádi, že jste u toho s námi, ať už s čajem nebo s jiným nápojem. Mimochodem, Terezo, ale teď pravdu, ty volíš kávu nebo čaj?
Ty víš, že u mě je to otázka na tělo, Honzo.
No to tedy.
Tak v rozhlase samozřejmě kávu, nejlépe o čtvrté.
Čekal jsem to.
Ale jinak si dám ráda i čaj a klidně o páté jako Angličané. Jejich vášeň pro tento nápoj, která do velké míry ovlivnila průběh světových dějin, mě fascinuje.
Začalo to přitom úplně nenápadně. V roce 1657, kdy ve své kavárně v Exchange Alley v Londýně začal Thomas Garvey prodávat nový, cituji, zdravý prospěšný nápoj, jasnící zrak a zachovávající skvělou kondici až do pozdního věku.
Britové zřejmě na tyto zdravotní benefity slyšeli a tak se během 100 let stala tato nápojová novinka nejoblíbenějším ostrovním drinkem a daň na něj uvalená největší příjmovou položkou státního rozpočtu.
Ono totiž náruživé pití čaje změnilo britskou společnost i ekonomiku. Angličané na rozdíl od asijských národů svůj čaj sladí a dovoz cukru do Británie tak během 50 let vzrostl, poslouchejte dobře, z 88 na 10 000 tun ročně. Nevyhovující čínské šálky nahradily postupně hrnečky z oušky a rozkvetl tak celý porcelánový průmysl.
Kvůli čaje také výrazně klesla spotřeba lihovin a značně tak klesly příjmy do státního rozpočtu. Král Karel II. Uvalil tehdy na čaj dovozní clo, a to nejen v samotné Británii, ale i v koloniích v Severní Americe.
Oblíbený nápoj se okamžitě dostal na černý trh a do rukou pašeráků. Jako tajná skladiště tehdy často sloužily fary anglikánské církve.
V koloniích došlo k protestům a bojkotu anglického zboží a v roce 1773 v Bostonu vtrhlo komando amerických osadníků převlečených za indiány na palubu britské východoindické společnosti, která měla na prodej čaje monopol, a naházelo veškerý náklad do moře. Tohle bostonské pití čaje se pak jako lavina šířilo i do dalších přístavů.
No a nepokoje nakonec přerostly v otevřené povstání, kdy 13 amerických kolonií vyhlásilo nezávislost na Británii a položilo základ dnešním Spojeným státům americkým.
A přitom na počátku všeho byl šálek zdraví prospěšného nápoje, na který si Angličané dodnes udělají čas zejména kolem 17. hodiny, podávají ho s mlékem, cukrem a něčím na zub, nejlépe s čajovým pečivem.
Dal bych si hned.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, kdy si povídáme o čaji, dávám svému milému kolegovi Honzovi na výběr. Vzácné obočí anebo ochmířený vrcholek.
Tak moment, nespletla ses. Tohle není kosmetický salon. Tam by mohli při troše fantazie tebou zmíněné produkty nabízet.
Ne, já jsem plně ponořena v čajové terminologii, Honzo. A mám tu i dračí studnu. Osobně bych si ale dala bílou opičku. A to je světlý zelený čaj, vonavý a lehce nasládlý.
Dobře, rozumím a musím uznat, že mě rozmanitost názvů čajů fascinuje. Tak tedy volím ochmířený vrcholek.
A to je skvělá volba. To je svěží, stříbřitě žlutý čaj bez hořkosti, voní kouřově, po mandlích a dokonce semiši. V 90. letech, kdy u nás vznikaly čajovny jak houby po dešti, jsem tam chodila téměř denně. A mimochodem, zajímavý fenomén, přestože u nás není čajová kultura nějak tradiční, je tu podle mnohých odborníků největší koncentrace čajoven v Evropě.
Čajovny vznikaly pochopitelně zejména po roce 1989. Ani první republika jim moc nepřála. Jedna čajovna tehdy fungovala několik týdnů v Lucerně, ovšem její prostor pak pan podnikatel Havel raději předělal na hospodu.
Jako předzvěst pražského polistopadového boomu vznikla v roce 1985 v Jilské ulici Modrá čajovna. Měla nádech orientu a dobrodružství, v nabídce tři druhy čaje a sušenky.
O dva roky později založila vědecko-technická společnost Čajové sdružení, které pořádalo různé semináře. Prezentace měly na starosti velvyslanci asijských zemí, kde se čaj pěstuje, a připravovali si je prý velmi svědomitě.
Rok před revolucí pak proběhla v Národním technickém muzeu mimořádně navštěvovaná čajová výstava. A v dubnu 1989 předvedla v Praze japonská manželka japanologa Karla Fialy autentický čajový obřad.
Tečku za totalitním čajováním učinilo třídenní školení čajového sdružení na hradě Zvíkov, které začínalo 17. listopadu 1989. Přes den jsme ochutnávali čaje a večer poslouchali Svobodnou Evropu, abychom zjistili, co se v Praze děje, vzpomínal Aleš Juřina, výrazná osobnost tehdejší čajové scény v Československu.
Lásku k čaji v něm prý vypěstovala elegantní tchyně. Zcestovalá žena mu při návštěvách totiž servírovala ty nejvzácnější čaje.
Aleš Juřina stál po revoluci u zrodu první pražské dobré čajovny, které brzy přibyly provozovny po celé republice a později dokonce i v zahraničí. V Americe se jmenují Dobrá tý.
A proč jsou vlastně u nás čajovny tak úspěšné? Aleš Juřina říká, Češi se rádi setkávají, někdy je hlučná restaurace netěší a čajovna je tak kultivovaná alternativa. Je to něco mezi hospodou a kostelem.
Dnes je 21. května, Mezinárodní den čaje, a tak si v příbězích z kalendáře na dvojce o tomto tradičním a oblíbeném nápoji povídáme. Většina z vás jistě tuší, že čaj se pěstuje v zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky.
Málo kdo ale ví, že na čajové plantáže můžeme narazit i v Evropě. Když se vypravíte na sever portugalského ostrova São Miguel, překvapí vás neobvyklý obrázek. Úhledné pásy keřů se tam po zvlněných kopečcích táhnou jako zelený Manchester.
Je to jediné místo v Evropě, kde se pěstuje a zpracovává čaj. Začalo to kolem roku 1820, kdy si na Azory přivezl sazenice čajovníků z Brazílie velitel královské gardy Jacinto Leyche. Když o pár let později zničila azorské pomerančové plantáže plíseň, vsadil Jacinto kromě ananasu právě na čaj.
No a sázka se vyplatila. Na Azorech totiž nikdy nemrzne, průměrné denní teploty neklesají ani v zimě pod 15 stupňů Celsia a časté deštíky i občasné průtrže mračí zajišťují optimální vlhkost.
K dobru v tomto případě připočtěme i úrodnou sopečnou půdu, protože všech 9 azorských ostrovů má vulkanický původ.
Díky skvělým podmínkám se azorský čaj pěstuje v podstatě v biokvalitě. Nemusí se totiž používat žádné pesticidy. Portugalská sklizeň je tak velmi ceněná a dováží se do celého světa, včetně čajových velmocí, jakou je například Japonsko.
Čajovým plantážím dodává kouzlo i Blízký oceán a příjemný vítr protchnutý solí.
A když se vám náhodou malebný pohled na krajinu omrzí, můžete navštívit i čajovou manufakturu. Voní to tam prý jak v čajové konvičce, ve které můžete všechny místní čaje také ochutnat. Příběh z kalendáře na dvojce jsme si dnes povídali o čaji. Je totiž mezinárodní den tohoto oblíbeného nápoje. A mohli bychom si dát klidně nějaký čajový rituál na závěr?
No, jsem rozhodně pro. Můžeme to oslavit třeba čínským rituálem. Ten spočívá v opravdu precizní a detailní přípravě čaje. Servíruje se při něm zejména čaj černý, někdy také úlong nebo puer. A ceremonie zahrnuje umělecké nalévání čaje, různé poháry a nádoby a důraz je přitom kladen na přesnost.
Pokud byste zvolili japonský rituál, tak ten je spojen více s meditací a filozofií. Podává se hlavně zelený čaj matcha, potřebujete speciální nádobku, šlehací metlu a taky ovládat unikátní techniky míchání a nalévání. Ceremoniál pak probíhá ve speciálních čajovnách vhodných k rozjímání.
Indové vám během svého rituálu připraví nejčastěji černý čaj s mlékem, kořením a cukrem, známý jako masala čaj. Nalévá se do malých hrnečků a během ceremonie, a to je mi sympatické, se živě konverzuje.
Dost možná ale bude úplně stačit, když si uvaříte svůj oblíbený čaj a v klidu si ho doma vypijete. Uděláte si takový malý osobní čajový rituál.
No a pokud máte problém s tím, kolik teď vidíte na hodinách, protože 5 už dávno bylo, tak vězte, že není třeba to řešit. Napití čaje je vždycky vhodná doba, to je citát. A o tom, že je pravdivý, o tom byl přesvědčen anglický spisovatel Lewis Carroll, který je autorem té myšlenky. A souhlasí s ním i autorka dnešního scénáře, Tereza Stýblová, viď?
Je to tak a u psaní scénáře jsem vypila několik šálků lahodného čaje. Zejména černého.
Je to poznat. Jsme rádi, že jste s námi popíjeli čaj. Uvidíme, co nás čeká, až se tu příště zase potkáme.
Těšíme se na to i na vás. Mějte se pěkně.